говорить Радіо Свобода.
У Києві 20-та година, і в цей час, як завжди, Європейська Свобода. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. У нашому випуску ви почуєте насамперед такі теми. Новий теракт на Північному Кавказі, цього разу в Інгушетії.
На территорию города Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля.
Що за намірами Москви змінити порядок використання збройних сил за межами Росії?
Аналізуючи останні дії Кремля, військовий експерт, російський незалежний оглядач Павло Фельгенгауер робить висновок, що Москва не виключає вторгнення до Криму у майбутньому.
У Польщі рівно 20 років тому відкрилася дорога для формування некомуністичного уряду.
Фахівці називають це польським феноменом на шляху від комунізму до демократії. Вони переконують, що продовженням цього процесу була шовкова революція. Пізніше їх називатимуть кольоровими революціями.
Про це та багато інше одразу після випуску новин. Поруч зі мною в студії Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Служба безпеки України має достатньо доказів незаконної діяльності висланого з України радника-посланника посольства Росії Володимира Лисенка, так повідомив виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України Юрій Костенко. За його словами, факти мала б озвучити сама Служба безпеки. Але, як сказав український дипломат, цитую, «Я вас переконую в тому, що підстави були». Кінець цитати. За його словами, всі ці факти задокументовані і були неодноразово доведені до відома російської сторони, починаючи з січня цього року. У Чехії повідомляють про висилку двох російських дипломатів, як інформує один із провідних чеських новинних порталів «Іднес», посилаючись на дипломатичні джерела. Із Чехії вказано виїхати заступникові російського військового аташе, а ще одному працівникові посольства рекомендували не повертатися із відпустки в Росії. За повідомленнями, чеська військова розвідка має дані, що обидва дипломати працюють на російські спецслужби. Влада Чехії наразі не коментує цю інформацію. В Росії офіційного підтвердження теж іще немає. Але російське агентство ІТАР-ТАСС уже передало слова джерела в Міністерстві закордонних справ Росії, яке заявило, цитую, про недружній акт із боку Чехії. Грузія завтра завершить процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав, повідомив заступник міністра закордонних справ Грузії Давід Джалаганія. При цьому, за його словами, Грузія залишиться учасницею деяких угод у рамках СНД, зокрема тих, які регулюють торгівлю в цьому об'єднанні. Грузія заявила про початок виходу з СНД в серпні минулого року під час війни Росії проти неї. Зниклий суховантаж Arctic Sea з російським екіпажем на борту виявили поблизу островів Кабо-Верде біля західного узбережжя Африки, екіпаж у безпеці. Як повідомив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков, моряків перевели на російський військовий корабель. Зараз з'ясовують обставини зникнення судна, яке належить компанії з Мальти, а оператором його була фірма з Фінляндії. За ув'язнену в Ірані французьку внесли заставу в 300 тисяч доларів. Як повідомив прокурор Тегерана Саїд Мортазаві, заставу внесла Франція. І тепер вчителька Клотільда Рейс, яку звинувачують у шпигунстві і розпалюванні заколоту з метою скинути іранську владу, перебуває у французькому посольстві, чекаючи на вирок суду. І ще одне повідомлення. Поліція в Німеччині влаштувала перевірки в китайських ресторанах. Перевірки пройшли сьогодні в обід у близько 180 китайських ресторанах відразу в кількох федеральних землях у пошуках нелегальних працівників і використання арабської праці. Про жодні конкретні результати цього рейду не повідомляють. Поліція оголосила лише, що одне з угруповань, яке торгує людьми, як вважають, протягом низки років нелегально доставило до Німеччини понад 1000 китайців, які мали працювати кухарями за умов тяжкої експлуатації їхньої праці.
Дякую, Сергій Драчук. Про останні новини в Україні та світі. А ми продовжуємо Європейську Свободу. Сьогодні в Російській Республіці Інгушетія оголосили триденну жалобу за загиблими від вибуху, що стався вранці в центрі Назрані біля відділення внутрішніх справ. За словами представника слідчого комітету прокуратури Росії, смертник на замінованому автомобілі «Газель» протаранив ворота і в'їхав на територію відділення міліції в той час, коли там відбувалося ранкове шикування особового складу. За попередніми даними, потужність вибухового пристрою становила близько 20 кілограмів тротилу. Подробиці цієї події почуємо від кореспондента Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмеда Султанова.
Первые часы, когда прозвучал взрыв, это было где-то в районе 9 часов.
Перші години, коли пролунав вибух, це було десь близько 9 години ранку, коли були дані, що кілька осіб загинуло, а потім щогодини буквально ця цифра зростала. І до сьогоднішнього вечора у прес-службі МВС Інгушетії нам повідомили, що загиблими вважають 20 осіб, пораненими 74. З них більшість, звичайно, працівники міліції.
Звичайно, сотрудники міліції.
Які причини називають того, що сталося? Це пов'язують із діями бойовиків чи з нападом, який стався нещодавно на президента Республіки Євкурова?
Ну, это естественно, конечно, официальных каких-то доказательств нет.
Це, звичайно, зараз будуть казати, що цей слід веде до бойовиків. Бо ж кілька місяців тому Кадиров, президент Чечні, і Євкуров, президент Інгушетії, скооперували свої дії на тверду боротьбу з бойовиками. А ті, в свою чергу, ось такими страшними методами показують, що в них є сили, і вони можуть іще завдати удару і завдати шкоди. До речі, на Євкурова дуже багато мешканців, майже вся Інгушетія, покладають надії, що він, як порядна людина, військовий романтик, як його називають, що він своїми зусиллями може навести лад. Зараз усі чекають, коли він повернеться з лікарні після поранення і через тиждень уже буде працювати.
От і от буквально через неділю, мабуть, він буде вже на роботі.
Чи хтось вже взяв на себе відповідальність за цей вибух?
Ну, поки ще ніхто не взяв, ну, скоріше всього, наверное, возьму.
Ну, поки що ніхто не взяв. Найімовірніше, таку відповідальність на себе візьмуть бойовики. Варто наголосити, що досі під завалами залишаються люди. У мене є джерело в міліції, так я досі не можу додзвонитися до нього. Я підозрюю, що й ця людина там була на час вибуху.
Він там знаходився.
Подробиці наші слухачі, звичайно, зможуть дізнатися на сайті Радіо Свобода, як тільки з'явиться більше інформації. Офіційна реакція Москви. Ось вже був виступ президента Росії Медведєва, який каже, що міліція повинна вміти себе захистити і, звичайно, все покладає на плечі бойовиків?
Ну, ви знаєте, от тут, звісно...
Ви знаєте, тут, звичайно, у всьому звинувачують бойовиків. Але не стільки вибух сколихнув народ, скільки заяви деяких політиків московських, зокрема з Державної Думи. Була заява, що Росії треба обов'язково запровадити в Інгушетії зону контртерористичної операції. Тобто, якщо запровадять цю зону, то до Інгушетії не зможуть поїхати ні журналісти, ні закордонні громадяни. У будь-якому місці можуть ввести обмеження. Права людини суттєві. Його обмежать. У людей викликали тривогу саме ці повідомлення. Але Євкуров поспішив заспокоїти людей. Він заявив одразу ж, що не йдеться про те, щоб запровадити цю зону на всій території. Можливо, це буде стосуватися якихось населених пунктів, вулиць, де будуть проходити якісь операції розшуку чи виявлення бойовиків. Ось там такі операції будуть проводити.
Обнаруження бойовиків, там будуть такі операції проводитися.
Заявив кореспондент Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмед Султанов. Він розповідав про останні події в Інгушетії.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Наміри Москви змінити порядок використання збройних сил за межами Росії викликали стурбованість у Києві. Про це заявив у понеділок виконуючий обов'язки першого заступника міністра закордонних справ Юрій Костенко, коментуючи проект закону, внесений Кремлем на розгляд до Державної Думи минулого тижня. Тепер посольство України в Росії з'ясовує, яким чином цей документ може стосуватися України, де тимчасово базується російський флот. Деякі російські і західні військові експерти таку відповідь мають уже сьогодні. Реформа російського війська має безпосередній стосунок до України. Лунають прогнози, що через кілька років Росія буде готова до збройної операції в Криму. Мар'яна Драч має для вас такі подробиці.
Невдовзі після російсько-грузинської війни у серпні минулого року офіційна Москва оголосила про амбітні наміри реформувати російське військо до 2020 року. Військовий експерт з американського аналітичного фонду Джеймстаун Роджер Макдермот каже, що це наймасштабніші зміни у російському війську з кінця Другої світової війни.
Програма передбачає відмову від принципу масової мобілізації на користь створення мобільних сил, які зможуть відреагувати на наказ про розгортання впродовж однієї години.
Серед планів також кардинальна реформа системи військової освіти та генерального штабу, радикальне скорочення офіцерського складу. Ще більшим викликом для Росії, на думку Роджера Макдермота, буде модернізація застарілої військової техніки та зброї. Хоча на Заході чути скептичні голоси, американський оглядач вважає, що вже до кінця цього року російську армію не можна буде впізнати. Станом на початок літа вже половину російських дивізій замінили на бригади, які послали на навчання, щоб випробувати нову структуру. Швидку або ж навіть поспішну військову реформу доповнюють правові кроки. У цьому ключі оглядач розглядає наміри Кремля змінити порядок використання Збройних сил Росії за кордоном. Президент Медведєв оголосив, що мета документа, який він вніс на розгляд Державної Думи – захист російських солдатів та громадян. За оцінкою ж Роджера Макдермота, йдеться про правову базу для майбутніх російських збройних операцій за кордоном. Виклики, які постали перед російським військом, величезні. Але вірогідно, що через кілька років звичайні збройні сили Росії не матимуть конкурентів на колишніх радянських теренах. Вони будуть готові до раптового і рішучого втручання з мінімальними наслідками для міжнародного авторитету Росії, очікує американський військовий експерт.
Мало ймовірно, що гучні структурні зміни і модернізація російського війська можуть доповнити зусилля Заходу із багатонаціональних операцій. Це виключно російський проект.
Аналізуючи останні дії Кремля, інший військовий експерт, російський незалежний оглядач Павло Фельгенгауер, робить висновок, що Москва не виключає вторгнення до Криму у майбутньому під приводом захисту російських інтересів. За його оцінкою, українські збройні сили неефективні, але наразі і російське військо не готове до так званої визвольної кампанії в густонаселених районах України. Перед тим, як Росія зможе здійснити українську місію, їй потрібно щонайменше 3 роки радикальної модернізації війська і певне переозброєння, вважає російський оглядач. Тепер на обрії Павло Фельгенгауер бачить нову газову війну із Києвом, а військова загроза, за його словами, наразі на задньому плані. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
20 років тому на тодішніх комуністичних теренах сталася надзвичайна подія. Некомуністичні політичні сили на чолі з лідером громадського руху «Солідарність» Лехом Валенсою вибороли право створити парламентську коаліцію та уряд Польщі. Польський феномен історії ХХ століття започаткував політичні перетворення, що закінчились появою на карті Європи нових країн на пострадянському просторі, зокрема України. Про історичну подію 20-річної давнини розповідає варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
У Польщі, на відміну від Румунії, державні перетворення, що призвели до усунення від влади комуністів, відбувались мирним шляхом. Фахівці називають це польським феноменом на шляху від комунізму до демократії. Вони переконують, що продовженням цього процесу була шовкова революція. Пізніше їх називатимуть кольоровими революціями. Одна з них, помаранчева, відбулась в Україні. А почалося все, по суті, 20 років тому, коли лідери тодішньої Народної Польщі, зокрема лідер польських комуністів генерал Войчех Ярузельський, зрозуміли, продовжувати змагання з 10-мільйонним громадським рухом «Солідарність» – марна справа. Успіху не принесло комуністам навіть запровадження воєнного стану. Генерал Ярузельський, незважаючи на гнівні голоси, що лунали з Кремля, погодився провести у 1989-му частково вільні вибори до парламенту. Польська об'єднана робітнича партія та її політичні союзники погодилась віддати опозиції лише 35% мандатів до Сейму. Ситуація здавалася безнадійною, бо ж комуністи мали залишатися при владі. Керівництво «Солідарності» з цим не погоджувалось, але як перебрати владу з рук комуністів? Про тодішню політичну ситуацію в Польщі Радіо Свобода розповів оглядач видання Рзеczpospolita Piotr Kościński.
Lech Wałęsa i jego współpracownicy, przynajmniej niektórzy, Лех Валенса та його співробітники придумали таке: треба розвалити існуючу парламентську більшість. Солідарність вийшла тоді з пропозицією укладення договору про співробітництво з двома партіями, що у період Народної Польщі творили владну коаліцію з комуністами.
Лех Валенса вирішив ударити по партіях-супутниках Польської об'єднаної робітничої партії, найслабішій ділянці ланцюга політичної парламентської більшості, продовжує Пётр Кощинський. Саме 17 серпня 1989 року, коли лідер Солідарності поставив свій підпис під документом про створення нової коаліції, відкрився шлях до утворення в Польщі парламентської більшості, а потім першого у Центральній Європі некомуністичного уряду. Солідарність зі свого боку пішла на поступки комуністам. Вона погодилась на те, щоб до наступних дострокових виборів президентом був генерал Вojciech Jaruzelski. Пізніше Полаки оберуть президентом Леха Валенсу. Отож, польський феномен мирних політичних перетворень полягає в тому, що влада та опозиція на певний час домовились про розподіл сфер впливів. Пётр Кощинський продовжує.
У нас ці комуністи, це були комуністи.
Комуністів цілковито усунули від влади, однак їх не позбавили політичних впливів. Втім, вони самі віддали правління країною в руки людей, які ніколи не були при владі. Усе це вдалося зробити мирним шляхом демократичних виборів, створенням некомуністичної коаліції та уряду.
Зупинення нової коаліції, зупинення нового некомуністичного
уряду. Новий некомуністичний уряд Польщі формували колишні лідери дисидентського руху. Після падіння СРСР вони часто бували в Україні. Зокрема, делегація Солідарності була на першому з'їзді Народного руху України. Польські дисиденти були вражені зустрічю з українськими правозахисниками, зокрема Левком Лук'яненком. Колишній польський дисидент Генрик Вуєць у розмові з Радіо Свобода сказав, що масштабність політичних репресій в СРСР шокувала його. У комуністичній Польщі правозахисник Кові світило сісти за грати від 6 до 9 років, а у вас двічі більше, каже Генрик Вуєць. Полаки вшанували людину, яку удостоїли Нобелівською премією. Ім'я Леха Валенси присвоїли аеропорту в Гданську. У цьому місті також випустили гроші зі зображенням лідера Солідарності, а мешканці міста, що неподалік Гданська, написали листа мерії, що хочуть мати у себе вулицю Леха Валенси. Нині власником заводу, де колись працював електриком колишній президент Польщі, є українська компанія ISD. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Нагадаю, ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зиновій Фріс. І далі ви почуєте, зокрема, східнонімецьке авто Трабант переживає ренесанс.
Головна відмінність від попередника полягатиме в тому, що це авто більше не залишатиме специфічний шлейф вихлопних газів і буде абсолютно екологічно чистим, адже двигун працюватиме на електриці.
Подорож на італійський острів Іскія – унікальну здравницю Європи.
Після древніх греків на острові господарювали римляни, котрі відкрили чудодійну силу гарячих термальних джерел, що з-під землі виходять прямо на морське узбережжя.
Ми продовжимо, однак спершу огляд преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка західних аналітиків висловлює глибоке занепокоєння тим, що нова політика Сполучених Штатів щодо Росії несе небезпеку незалежності України. Деякі відомі американські експерти сумніваються навіть сьогодні, чи доброю була ідея, коли свого часу Україна під тиском Заходу відмовилася від власної ядерної зброї, а сьогодні опинилася фактично сама один на один перед наростаючою агресивністю Росії. Деякі європейські експерти, аналізуючи стан справ російсько-українських стосунків, наводять паралелі з початком війни на території колишньої Югославії. Навіть російські аналітики не приховують, що Москва розпочала новий етап своєї агресивної політики щодо України, одна з головних рис якої – неприхований диктат щодо Києва. Європейську пресу читав Василь Зілгалов.
Аналітику британської газети «Гардіан» Девіду Херсту не подобається наростання, так би мовити, націоналістичної війни слів між Росією та Україною. Херст вважає, що ворожість між Москвою і Києвом, яка супроводжується копанням в історії, щоб віднайти там, під 300-річним історичним пластом, щось таке, що ще більше пересварило б, це не лише породжує незручне почуття, як вказує автор в «Гардіан», але й викликає почуття тривоги. Девід Херст наводить приклади початку громадянської війни в Югославії, коли відродження привидів історії Другої світової війни посилило ворожнечу між сербами і хорватами. Херст розуміє, що Росія, згідно з агресивною заявою Медведєва, намагається радикально вплинути на передвиборчий розклад сил в Україні, а самі українські політики між особицями гальмують демократичний процес. Цей автор також розділяє у чомусь побоювання, цитую, багатьох європейських аналітиків, які підозрюють, що спроби Барака Обами перезавантажити стосунки з Росією можуть бути згубними для України. Кінець цитати. Якщо це так, то привид колишньої Югославії є прохмеляючим, адже більше ніж 17% населення України – етнічні росіяни, пише Херст. Автор в «Гардіан» закликає лідерів Росії та України не збільшувати, цитую, націоналістичне протистояння, кінець цитати, між державами, пробудженням привидів минулого, а ліпше зайнятися сьогоднішніми реальними проблемами. Кен Блеквелл, колишній посол Сполучених Штатів з прав людини в ООН, б'є тривогу на сторінках щоденного американського інтернет-видання American Singer з приводу нібито, цитую, падіння нової американської політики щодо Росії у яму, яку адміністрація Обами сама собі викопала, кінець цитати. Кен Блеквелл каже, що нова адміністрація США, цитую, хотіла нового старту в стосунках із Москвою, і вона його отримала у вигляді жорсткого ультиматуму Дмитра Медведєва до керівництва України, кінець цитати. Американський фахівець зазначає, що Медведєв намагається робити так, цитую, щоб весь світ знав, про що він пише президенту Ющенку, кінець цитати. Кен Блеквелл підкреслює, що Москва давно звикла тиснути на Україну, бо, цитую, віками вона була під п'ятою Росії, і лист Медведєва, який лякає своєю тональністю, є брутальним по своїй суті. Колишній посол США в ООН вже сумнівається у тому, чи правильно, цитую, Сполучені Штати переконали Україну відмовитися від ядерної зброї, кінець цитати, коли нині, на відміну від старіючого алкоголіка Єльцина, Україною зайнявся непетущий та бойовий Путін, який, цитую, шалено тисне на свій гудзик перезавантаження на Україну, кінець цитати. А адміністрація дилетантів Барака Обами, як вважає Кен Блеквелл, у цей час із шкіри вилазить, щоб утихомирити Росію, кінець цитати. Таким були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз європейська свобода відправиться до Берліна. Трабант східні німці вважали справді народним автомобілем. Він хоча й здавався виробленим виключно з пластику і вкрай швидко його теж назвати було складно, зате він дешево коштував. Після об'єднання Німеччини Трабант, який на той час вже перестали випускати, перетворився на своєрідний символ колишньої Німецької Демократичної Республіки і навіть набув культового статусу. Про шедевр, який виник в умовах східнонімецької планової економіки і зараз переживає Ренесанс, розповідає Ярослав Кандиба, берлінський кореспондент «Свободи».
Прототип нового автомобіля планується представити восени під час міжнародного автомобільного ярмарку у Франкфурті на Майні. Це буде електромобіль для користування в місті і околицях, повідомив у розмові з інформаційним агентством ДПА Рональд Гершевський, керівник саксонської компанії IndyCar, що спеціалізується на випуску спеціалізованих машин. IndyCar входить до складу консорціуму, який поставив собі за мету відновити випуск трабантів. Потенціал на ринку для такого авто є. Після об'єднання Німеччини ця машина буквально набула культового статусу. Трабанту присвячено фільм, автолюбителі, в гаражі яких досі стоїть ця машина, об'єднуються у спеціалізовані клуби, а в Берліні пропонують екскурсію по місту у Трабанті.
Трабант – це частина історії Німеччини. Раніше на цьому авто могли їздити тільки східні німці, а тепер всі.
Сказав один з гостей німецької столиці. Якщо консорціуму навколо IndyCar вдасться знайти інвесторів, тоді Трабант більше не буде тільки атракціоном, а знову зможе забігати по вулицях німецьких міст і тепер не тільки Східної Німеччини. Головна відмінність від попередника полягатиме в тому, що це авто більше не залишатиме специфічний шлейф з вихлопних газів і буде абсолютно екологічно чистим, адже двигун працюватиме на електриці. Як стверджують розробники, одного заряду вистачатиме на 250 кілометрів. Висловлюється сподівання, що перші трабанти нового покоління зійдуть з конвеєра вже 2012 року. До речі, відвідувачі осіннього автомобільного ярмарку у Франкфурті на Майні навіть зможуть вже посидіти в салоні нового зеленого трабанту. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз я пропоную вам подорож до Італії.
Які містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У Тіренському морі в Неаполітанській затоці понад 2000 років тому древні греки відкрили дивний острів Іскія. Морська вода, гарні краєвиди і м'який середземноморський клімат – далеко не всі принади райського місця. Через вулканічне походження острів славиться численними термальними джерелами, тому Іскія – це не тільки популярний курорт, а й передусім унікальна здравниця Європи. На острові побувала наша римська кореспондентка Наталка Кудрик.
Від італійського Неаполя модерний білосніжний паром через годину прибуває до берегів оздоровчої Мекки. Підпливаючи все ближче й ближче, помічаєш, як острівні пейзажі Іскі змінюються щохвилини. Гірська дорога в оточенні височенних кактусів серпантином в'ється між рибальськими поселеннями з рожевими будинками. Чорні похмурі скелі передують веселим піщаним пляжам, а над ними – оливкові цитрусові сади та кучеряві виноградники. Тут полюбляли відпочивати знаменитості усіх часів – данський каскар Андерсен, німецький композитор Мендельсон, а тепер папараці частенько помічають канцлера Німеччини Ангелу Меркель з чоловіком. Після древніх греків на острові господарювали римляни, котрі відкрили чудодійну силу гарячих термальних джерел, що з-під землі виходять прямо на морське узбережжя, розповідає професор Джанні Балестієлі.
Venivano per prima cosa i legionari che erano molto ben trattati perché erano preziosi per Roma.
Серед перших клієнтів були римські легіонери, котрих добре доглядали, бо як військові вони були дуже цінними для Римської імперії. Після воєнних походів легіонери прибували сюди як для відновлення духу, так і для лікування ран або ревматизму, отриманих у різних боях.
Термальні джерела створюють натуральні ванни, своєрідні сауни з ідеальним режимом, де можна ніжитися навіть взимку. Температура води від 15 до 40 градусів вище нуля. Завдяки багатому хімічному складу цілющу воду називають джерелом молодості. Для жінок пропонують численні косметичні програми. Купання у термальних басейнах і садах, інгаляції, грязьові процедури, різні види масажу допомагають вилікувати хронічні захворювання шкіри, дихального апарату, артрити, неврологію та гінекологію. Недуги. Тут лікують дитячий діатез і псоріаз. На острові Іскія нині 100 готелей з термальними джерелами і 4 великих гідропарки. Помилково думати, що дивоострів приваблює усіх виключно природним багатством. Цей міланський пенсіонер знайшов власний спосіб оздоровлення.
Vengo qua non per cura, curarmi della musica napoletana.
Я приїжджаю сюди не для лікування водою, а для лікування неаполітанською музикою.
У Неаполітанській затоці Іскія – найбільший із трьох островів, котрий заселяють близько 40 тисяч жителів. Називають вони себе іскітанцями і кажуть, що їх не слід плутати з неаполітанцями, хоч і спілкуються одні інші подібним діалектом. Доброзичливі іскітанці радо пропонують на вечерю традиційну страву – запечену кролятину з домашнім вином. Люблять потеревенити на терасі, особливо старожили, які бурчать, що раніше Іскія була красивішою, а тепер стала ніби гарна жінка у недбалих чоловічих руках. Головне, що жінка ця таки залишається гарною. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
E già volessi presto ritornare, di quando io mi trovo qua emigrato, io penso sempre alla Sicilia mia, alla mia terra sogno affizionato. E la mezzita cieca aspetta già.
Це була «Європейська свобода», її готував і вів Зіновій Фріс. Зустрінемося завтра. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Тутті ли сонні мій, тутту лавури, су дедикати ти ла терра мія, да са терра ди соли, io волиссі tornare. Di quando io mi trovo qua emigrato, io penso sempre alla Sicilia di...
Новини Радіо Свобода.
8.30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Пожежу на складах піротехніки під Донецьком загасили. Вибухи на складах піротехніки в Донецькій області, де зберігалося близько 80 тонн піротехнічних виробів, почалися ще вчора. Жертв і потерпілих від вибухів немає, але на відстані 3 кілометри від складу згорів дачний дерев'яний будинок і пошкоджена вогнем покрівля ще одного такого будинку. Служба безпеки України має достатньо доказів незаконної діяльності висланого з України російського дипломата Володимира Лисенка. Так повідомив виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України Юрій Костенко. За його словами, факти цього мала б озвучити сама Служба безпеки. Але, за його словами, цитую, я вас переконую в тому, що підстави були. Зокрема, за словами українського дипломата, всі ці факти задокументовані і були неодноразово доведені до відома російської сторони, починаючи з січня цього року. Також Юрій Костенко заявив, що Міністерство закордонних справ України констатує порушення Чорноморським флотом Росії взятих на себе зобов'язань. Керівництво Чорноморського флоту поводиться в Севастополі так, нібито це Новоросійськ, сказав виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України. За його словами, з січня по серпень цього року МЗС України надіслало 14 нот із приводу порушення Чорноморським флотом Росії базових угод і законодавства України. До подій у світі. У Чехії повідомляють про висилку двох російських дипломатів, як інформує один із провідних чеських новинних порталів «Іднес», посилаючись на дипломатичні джерела. Із Чехії вказано виїхати заступникові російського військового аташе. Ще одному працівникові посольства рекомендували не повертатися з відпустки в Росії. За повідомленням, чеська військова розвідка має дані, що обидва дипломати працюють на російські спецслужби. Влада Чехії наразі не коментує цю інформацію, у Росії офіційного підтвердження теж іще немає. Але російське агентство ІТАР-ТАСС передало слова джерела в Міністерстві закордонних справ Росії, яке вже заявило про недружній акт із боку Чехії. Грузія завтра завершить вихід із СНД. Як повідомив заступник міністра закордонних справ Грузії Давід Джалаганія, при цьому Грузія залишиться учасницею деяких угод у рамках Співдружності Незалежних Держав, зокрема тих, які регулюють торгівлю в цьому об'єднанні. Грузія заявила про вихід із СНД в серпні минулого року під час війни Росії проти неї. В аварії на російській гідроелектростанції вже 10 загиблих. Понад 10 осіб поранені у Насаяно-Шушенській гідроелектростанції на річці Єнісеї в російському Сибіру. Кількість тих, доля яких досі невідома, перевищує 70 осіб. Рятувальники продовжують пошуки. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 17 серпня. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора у нас такі теми. Депутати переривають канікули, аби подолати вето президента. На кону фінансування Євро-2012 і зміни до закону про вибори президента.
Цей закон, на який ми будемо долати вето 21 серпня, нічого спільного з емісійними грошима немає.
Долар дешевше, чи ж може гривня стабілізуватися?
Причин для падіння гривні немає. Це залежить від Національного банку. Він може забезпечити стабільність гривні.
Назранський таран. 20 загиблих, близько 100 поранених. Що відбувається в Інгушетії сьогодні?
На територію города Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі протягом наступної півгодини. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Судулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Цього тижня має відбутися позачергова сесія Верховної Ради. Одним з головних її завдань стане подолання президентського вето на закон щодо фінансування футбольного чемпіонату Євро-2012. Про це заявила сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона також піддала критиці дії Нацбанку щодо стабілізації фінансової системи в Україні. Детальніше про все це розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розраховує, що депутати відкладуть політику у бік і подолають вето президента на закон щодо фінансування підготовки до Євро-2012. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Кабміні.
Зараз криза не дозволяє нам такої розкоші, щоб зберігати на рахунках Національного банку прибутки Національного банку, які належать державі.
Ветований президентом закон передбачає перерахування Національним банком до держбюджету додаткових 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. На думку критиків закону, це може призвести до емісії гривні і як наслідок до інфляції. Натомість прем'єр відкинула ці звинувачення.
Цей закон, на який ми будемо долати вето 21 серпня, нічого спільного з емісійними грошима немає. І все, що говориться про емісію, яка якби то мусить бути зроблена, щоб виконати цей закон, це абсолютна неправда. Це контрпропаганда проти нормальної, здорової роботи бюджету, уряду і, по суті, обслуговування програми Євро-2012 фінансово. Це гроші, які сьогодні є в Національному банку, які зароблені внаслідок надання рефінансування.
Також має бути подолано вето на зміни до закону про вибори президента. Щоправда, з цим законом ситуація досі лишається не до кінця зрозумілою, бо офіційно вето досі не накладено. Проте в секретаріаті президента кажуть, ніби глава держави вже підготував свої зауваження. При цьому заступник голови секретаріату президента Ігор Попов допускає, що наслідком подолання вето може стати зрив виборів. На думку політолога Володимира Фесенка, вірогідність того, що вето президента буде подолане, дуже висока.
Було б найкраще дійсно президенту не порушувати терміни розгляду законопроєктів. Є бажання накласти вето, вже час вичерпаний, треба оприлюднити зауваження. І далі вже хай депутати його долають. Можливість подолання вето достатньо висока. На всякому разі, на мій погляд, інтереси БПП партії регіонів в цьому сенсі співпадають. І вони між собою певного компромісу досягли. По питаннях закону про вибори президента і по Євро-2012, мені здається, що більше співпадіння інтересів між БПП партії регіонів, ніж з президентом.
Експерти прогнозують, що цього разу робота парламенту має бути результативною, адже з питань фінансування Євро-2012 та внесення змін до закону про вибори президента найбільші фракції парламенту, партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко мають спільну думку, яка з думкою президента не збігається. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Національний банк України понизив курс гривні до долара на 1,83 копійок, і сьогодні долар офіційно продають за 7 гривень 70 копійок. На міжбанку гривня іде вже за 8 гривень 33 копійки за долар. Що ж очікувати від курсу гривні восени? Чи буде він стабільним? Чи стануть фінансовою підпоркою гривні 2 мільярди доларів, які на початку вересня МВФ виділить Україні? Цю тему досліджувала Надія Шерстюк.
Грошове вливання у вигляді 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, які Україна має отримати на початку вересня, навряд чи піде на користь національній валюті, вважає фінансовий аналітик Ерік Найман. Якраз навпаки, ці кошти швидше за все підуть на латання бюджетних дірок. Якщо НБУ не буде проводити активну політику щодо утримання стабільного курсу гривні, тобто не матиме можливості продати ці 2 мільярди доларів, то надлишкова гривнева маса лише дестабілізує валютний ринок. Між тим, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вже зараз закликає Національний банк України України зміцнити курс національної валюти. На думку голови уряду, жодних підстав для падіння курсу національної валюти наразі немає, і економічні показники свідчать про те, що гривня має зміцнити. Заступник голови НБУ Олександр Савченко, навпаки, вважає, що стабільність курсу нині залежить не від економічних, а радше від політичних чинників.
Катаклізми, які зараз обрушились буквально на українську валюту, прояв політики. І якщо у політиків буде не показне, а явне бажання стабілізувати гривню, то все буде гаразд.
Майбутнє гривні цілком і повністю залежить від політики Нацбанку, стверджує банкір Ярослав Солтис. А НБУ, на його думку, має достатньо резервів, аби утримувати стабільний курс національної валюти принаймні до кінця року.
Економіка вже в Україні опустилась до найнижчого рівня і починає, як ми бачимо, підніматися. Тому причин для падіння гривні немає. Це залежить від Національного банку. Він може забезпечити стабільність гривні. Він може викупити гривню, і вона може бути, наприклад, 6,50, як казала прем'єр. Але тоді він втратить частину валютних резервів.
Фінансовий аналітик Ерік Найман не поспішає давати оптимістичних прогнозів щодо зміцнення національної валюти. За його словами, поки в Україні більше факторів, які тягнуть гривню вниз.
Поки над гривнею тяжіє внутрішній фактор. Він основний. Це дефіцит бюджету, який змушує уряд робити внутрішні позики. Таким чином на ринку з'являється так звана гаряча гривня, яка не акумулюється економікою. Ще є зовнішній чинник. Що буде з російським рублем восени? Цілком можливо, що падіння цін на нафту і той же дефіцит бюджету змусить Росію вдатися до девальвації рубля, що автоматично потягне за собою і гривню.
Девальвація рубля, що автоматично потягне за собою гривну.
Проте панікувати і бігти скуповувати долари чи євро не варто. В іноземній валюті достатньо тримати від третини до половини своїх заощаджень, радить Ерік Найман. Прості ж українці зберігати свої кровні у гривні поки не ризикують. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Міжнародна тема у «Свободі сьогодні» в Інгушетії. Оголосили триденну жалобу за загиблими від вибуху, що стався сьогодні вранці в центрі Назрані біля відділення внутрішніх справ. За словами представника слідчого комітету прокуратури Росії, смертник на замінованому автомобілі «Газель» протаранив ворота і в'їхав на територію відділення міліції саме в той час, коли там відбувалося ранкове шикування особового складу.
На территорию города Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля.
За попередніми даними, потужність вибухового пристрою становила близько 20 кілограмів тротилу. Подробиці цієї події зараз почуємо від кореспондента Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмеда Султанова.
Первые часы, когда прозвучал взрыв, это было где-то в районе 9 часов.
Перші години, коли пролунав вибух, це було десь близько 9-ї години ранку, коли були дані, що кілька осіб загинуло, а потім щогодини буквально ця цифра зростала. І до сьогоднішнього вечора у прес-службі МВС Інгушетії нам повідомили, що загиблими вважають 20 осіб, пораненими 74. З них більшість, звичайно, працівники міліції.
Звичайно, сотрудники міліції.
Які причини називають того, що сталося? Це пов'язують із діями бойовиків чи з тим нападом, який стався нещодавно на президента республіки Євкурова?
Ну, это естественно, конечно, официальных каких-то доказательств нет.
Це, звичайно, зараз будуть казати, що цей слід веде до бойовиків. Бо ж кілька місяців тому Кадиров, президент Чечні, і Євкуров, президент Інгушетії, скооперували свої дії на тверду боротьбу з бойовиками. А ті, в свою чергу, ось такими страшними методами показують, що в них є сили, і вони можуть іще завдати удару і завдати шкоди. До речі, на Євкурова дуже багато мешканців, майже вся Інгушетія, покладають надії, що він, як порядна людина, військовий романтик, як його називають, що він своїми зусиллями може навести лад. Зараз усі чекають, коли він повернеться з лікарні після поранення і через тиждень уже буде працювати.
От буквально через неділю, мабуть, буде вже на роботі.
Чи вже хтось узяв відповідальність за цей вибух в Інгушетії?
Ну, поки що ніхто не взяв, ну, скоріше всього, наверное, возьмуть.
Ну, поки що ніхто не взяв. Найімовірніше, таку відповідальність на себе візьмуть бойовики. Варто наголосити, що досі під завалами залишаються люди. У мене є джерело в міліції, так я досі не можу додзвонитися до нього. Я підозрюю, що і ця людина там була на час вибуху.
Він там знаходився.
Звичайно, подробиці наші слухачі зможуть дізнатися на сайті Радіо Свободи, як тільки з'явиться більше інформації. Я продовжую розмову із кореспондентом Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмедом Султановим. Офіційна реакція Москви. Ось вже сьогодні був виступ президента Росії Медведєва, який каже, що міліція повинна вміти себе захищати, і, звичайно, він покладає все на плечі бойовиків. Такою є реакція.
Ну, ви знаєте, от тут,
конечно, ви знаєте, тут, звичайно, у всьому звинувачують бойовиків, але не стільки вибух сколихнув народ, скільки заяви деяких політиків московських, зокрема з Державної Думи. Була заява, що Росії треба обов'язково запровадити в Інгушетії зону контртерористичної операції. Тобто, якщо запровадять цю зону, то до Інгушетії не зможуть поїхати ні журналісти, ні закордонні громадяни. У будь-якому місці можуть ввести обмеження. Права людини суттєво обмежать. У людей викликали тривогу саме ці повідомлення. Але Євкуров поспішив заспокоїти людей. Він заявив одразу ж, що не йдеться про те, щоб запровадити цю зону на всій території. Можливо, це буде стосуватися якихось населених пунктів, вулиць, де будуть проходити якісь операції розшуку чи виявлення бойовиків. Ось там такі операції будуть проводити.
Обмеження бойовиків, там будуть такі операції проводити.
Це був у студії Радіо Свобода кореспондент з Північно-Кавказької служби нашого радіо Ахмед Султанов. З вами «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте про таке. Чому на Донеччині вибухнув склад піротехніки?
13.05, пожар ліквідірован. Приступили к работе следовательская группа МВД и дознаватели МЧС. По закону у них 10 дней на выяснение причин и составление своих выводов.
Що заважає в Україні боротися з розповсюдженням наркотиків?
Там, де треба ще й працювати, і цим чиновники наш не хочуть займатися.
І в 55-ту річницю мовлення Української служби Радіо Свобода почуємо вашу думку, чи потрібно Радіо Свобода в Україні?
Це радіо відрізняється тим, що там незалежна думка, не так, як у нас.
Радіо Свобода. Ну, і все ж таки, вісті хороші.
Ну, а як же, ми вільні, ми що хочемо, тебе використовуємо, говоримо.
Про все це ви почуєте за мить. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А з вами «Свобода сьогодні». Близько 5 000 осіб засудили цього року в Україні за злочини, пов'язані із розповсюдженням наркотиків. Водночас, чимало тих, хто постав за такі злочини перед судом, були покарані умовно. Таку статистику наводить Міністерство внутрішніх справ. Що ж заважає у боротьбі з поширенням наркотиків, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Кількість засуджених торговців наркотиками порівняно з попереднім роком зросла в Україні на 10%. 307 стаття Кримінального кодексу передбачає до 12 років ув'язнення за розповсюдження наркотиків. Однак далеко не всі такі злочинці опиняються за ґратами, повідомив перший заступник голови департаменту МВС із боротьби з незаконним обігом наркотиків Олег Шутяк.
Певна у нас таких низка прикладів, коли людина тричі судима була раніше. Ну, на протязі 10 років затримувалась в Києві за розповсюдження кокаїну. Але судами призначалось покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Я продовжував займатися торгівлею наркотиками, так і продовжую.
Олег Шутяк зазначив також, що за 7 місяців нинішнього року міліція виявила в Україні 1500 місць, де підторговують наркотиками. Торік вдалося припинити діяльність 2000 таких місць, які правоохоронці називають наркопритонами. Влада на місцях пов'язана круговою порукою, покриваючи наркобізнес. Це стверджує зі свого боку голова громадської організації Комітети з питань боротьби з організованою корупцією та злочинністю Олексій Косарєв. Водночас перший заступник голови департаменту МВС Олег Шутяк каже, що міліції не просто довести, що під тією чи іншою невинною вивіскою, наприклад, нічний клуб або щось подібне, підторговують дурманом. Фіксація наркопритону – справа нелегка, переконує чиновник із МВС. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він заявив, що за офіційними даними наркозалежних в Україні понад 160 тисяч. Зі свого боку, віце-президент громадської організації «Рух батьків проти аморальності» Валерій Кравченко зазначив в ефірі Радіо Свобода, що тих, хто сидить на гулці, затягується не лише тютюном, у 10-ро більше. Валерій Кравченко вважає, що влада дуже мляво бореться з наслідками поширення наркотиків в Україні.
Там, де треба ще працювати, і цим чиновники наш не хочуть займатися.
За даними наркологів, Україна вже пройшла пік зростання наркозалежних. Після різкого підйому, як і в будь-якій епідемії, нині триває етап стабілізації, стверджують експерти. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в день рятівникам вдалося потушити масштабну пожежу поблизу Донецька, що виникла внаслідок серії потужних вибухів на двох сховищах піротехніки. Складські приміщення, а з ними 80 тонн фейерверків, згоріли повністю. Загиблих немає. Наразі там працює слідча група МВС, яка з'ясовує причину вибуху. Зараз детальніше про це почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських з Донецька. Вона на прямому зв'язку. Доброго вечора, Ольго.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація поблизу пожежі?
Поодинокі вибухи піротехніки лунали сьогодні всю ніч десь до 8 години ранку. Їх було чутно в радіусі близько 10 кілометрів від місця події. Але сьогодні о 8 вже рятівники почали боротися з вогнем, і у перші дня все було потушено. Правоохоронці запевняють, що небезпеки для місцевих жителів немає. Обласна санепідемстанція вчора і сьогодні робила аналіз повітря. Шкідливі речовини після вибухів в ньому не перевищують норму. А розпочалося, нагадаю, вчора о 14:30. Потужний вибух на складських приміщеннях між Донецьком і Ясиноватою, поблизу дачного містечка, зійняв догори велику білу хмару, що поступово рухалась в бік міста. Жителі Куйбишевського району Донецька розповідають, що окрім диму бачили на обрії великі язики полум'я. Внаслідок вибухів на прилеглій землі спалахнула трава, а на відстані 3 кілометри від місця події згорів дачний будиночок і пошкоджено дах іншого будинку. Окрім того розкладу, що здобив подряпини, жодна людина не постраждала.
Ольга, а чи відомі вже причини цих вибухів? Чому вони сталися?
Фактом вибухів міліція вже порушила кримінальну справу за статтею «Порушення прав поводження із легкозаймистими речовинами». Про це повідомив речник управління МВС Донецької області Ігор Дьомін. Проте слідчі ще не поспішають робити категоричних висновків. Про це розповіла Радіо Свобода керівник Центру пропаганди МНС у Донецькій області Інна Сідова. Прошу її голос.
13:05, пожежа ліквідована.
При 13:05 пожежу ліквідували. Взялася за роботу слідча група МВС і дізнавачі МНС. За законами, вони мають 10 днів на з'ясування причин вибуху і на складання якихось висновків, якихось документів. Поки що про попередню версію не йде мови. А на заправці нічого страшного не сталося. Працівники активно цікавились, що відбувається, поки їх не повернули на свої робочі місця.
Ольго, ще одне запитання. Як на цю подію реагує місцева влада, які робить висновки?
Керівництво області поки що не дає офіційних коментарів, мовляв, ці сховища не стратегічний об'єкт. Розмови відкладають на той час, коли були вже відомі конкретні причини вибухів. Але вони пообіцяли розглянути варіант, щоб надалі виносити небезпечні сховища далеко за межі міста. Дякую.
Це була кореспондент Радіо Свобода із Донецька Ольга Доровських на прямому зв'язку. Останні статистичні дані на заході України досить обнадійливі. Німеччина і Франція нібито виходять зі спаду. За Атлантики зі Сполучених Штатів також передають підбадьорюючі економічні новини останніх тижнів. Фондові ринки стабілізувалися вже з березня. Міністерство торгівлі Сполучених Штатів заявило, що споживчі витрати ростуть вже другий місяць підряд, що складає в країні більшу частину валового внутрішнього продукту. Американці врятували нещодавно багато. Чи ж мають вони продовжувати регулювання господарського механізму, чи це би зашкодило глобальному відновленню економіки? Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Сполучені Штати за їхніх розмірів і багатства довго вважалися двигуном глобального зростання. Американський же споживач – особливо важлива частина цього рівняння. Споживчі витрати в Сполучених Штатах складають 70% валового внутрішнього продукту. Америка – це споживаюча спільнота, та й багато країн покладаються на американські товари. За час світової кризи американці втратили менше і більше зекономили. Що ж це означає для сподівань на відновлення глобальної економіки? Десмонд Лечман, колишній економіст Міжнародного валютного фонду і нині експерт у Вашингтонському інституті підприємництва, вважає, що у перспективі необхідне переосмислення глобальної економії та прикладів споживання. Лечман переконаний, що американці змушені будуть насамперед з причин дефіциту платіжного балансу більше економити і менше витрачати. Але тим часом споживчі витрати мали би вирости в європейських та азійських країнах, особливо в Німеччині та Китаї, вважає Десмонд Лечман. Він вважає, що ці країни нині мають робити більше для стимулювання економіки.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свободу не спинити. Від 16 серпня 1954 року Радіо «Свобода» вперше прозвучало українською мовою. Як, де і коли слухали «Свободу» в Харкові? Почуємо про це від Назара Ковальчука.
В день усі слухали центральне радіо, воно у нас було дротове, а ввечері більшість слухали радіоприймач на довгих та середніх хвилях. Зловити радіо «Свобода» було важко, бо були глушилки.
Вдома у біолога, журналіста Дмитра Овсянкина, десь припадає пилом багатохвильовий приймач «Океан». Дмитро, як і багато хто з українців, ближче до ночі або зрання слухав, як казали за радянських часів, ворожі голоси. Крізь репіння заглушок, мережа яких діяла з 1955 по 88 роки по всій території СРСР, радянські люди дізнавалися про шокуючі події часів Холодної війни з історії України. Як, наприклад, про Голодомор 1932-33 років. Згадує свої перші враження від почутого, тоді підліток, нині викладач української мови Харківського національного університету імені Каразіна Микола Зубков.
Це ж був десь 63-й, бо була роковина страшна від Голодомору. І от там я вперше почув про штучний голод в Україні. Мене це так вразило, як це штучний голод. Я де нікого не питав, ніхто мені так не міг. Це вже пізніше прийшов до розуміння, що таке штучний голод, хто його влаштував. Але тоді я вперше почув саме на цих хвилях.
Про трагічні події Пражської весни 1968 року, арешти дисидентів, архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної церкви Ігор Ісяченко почув з передач української служби «Радіо Свобода».
Треба сказати, що тоді в мене був один із найбільш таких важких моментів у житті, коли за такою юнацькою наївністю ми у школі у 9 класі організували такий собі гурток, який обговорював почуте по радіо і назвали його «Спадщина». І там було спеціальні збори, присвячені розповіді про заарештованих дисидентів. Це, уявіть собі, в східноукраїнській школі у 72-му, здається, році. На щастя, ніяких висновків не було. Саме завдяки «Радіо Свобода» можна було почути богослужіння Української автокефальної православної церкви. І з існуванням нашої церкви я познайомився, власне, завдяки цій радіостанції. Зараз якраз пригадав цей величезний радіоприймач «Восток», який тоді ще до Суслівських часи досить непогано приймав і передачі «Радіо Свобода».
Владико Ігор згадує і музичні передачі. Тут можна було почути «Кобзарські думи», пісні ансамблю «Смарічка» і Володимира Івасюка. А харків'янину Вадиму Приходченко згадуються трансляції уривків з творів Івана Богряного, Миколи Хвильового, Уласа Самчука.
Роман Василя Барки «Жовтий князь». Це от якось мені запало, він читався тоді. Але найбільше запам'яталося це репортажі Надійки Світличної. У неї був такий голос, просто якось душа розривалась, настільки здавався він рідним і близьким.
Аби хоч якось покращити якість мовлення українських передач «Свободи», люди на домашні антени ставили посилювачі, розтягували антени по квартирі, подвір'ї, а дехто взагалі тікав в ліс від радянської пропаганди і глушилок.
У 70-ті, 80-ті роки була ж така традиція, самодіяльний туризм. Брали намети, їхали в ліс. А чому в лісі краще чулося? Ну, глушилка, вона ж, ну, як будь-який передавач, там на 10, на 20 кілометрів працює. А в лісі чути краще.
Там давались поради. От я зараз пам'ятаю такого змісту. Інколи, коли сутеніє, чути краще. Так вони говорили.
ті репортери. Сьогодні в українській передачі «Радіо Свобода» ми слухаємо вільно, в стереорежимі, в окремому діапазоні або з інтернет-сайту.
Говорить «Радіо Свобода».
Назар Ковальчук, «Радіо Свобода», Харків.
І, звичайно ж, Радіо Свобода поцікавилася у перехожих на Хрещатику. Чи потрібно далі в Україні Радіо Свобода? Ось що почув наш кореспондент.
Потрібно, щоб люди могли виражати свою точку зору.
Радіо Свобода. Ну, і все ж таки, вісті хороші. Можна почути від них те, коли не почуєш з других радіохвиль.
Звичайно, потрібно. Ну, а як же? Ми вільні, ми що хочемо, те використовуємо, говоримо.
Думаю, що потрібно, тому що це демократична стара радіокампанія, яка задає такий політичний дух, і вона впливає на політику України.
Я думаю, що дуже потрібно. Це незалежне радіо, можна по реальну думку відчути. Я Радіо Свобода і в інтернеті дивлюся, і слухаю. Це радіо відрізняється тим, що там незалежна думка. Не так, як у нас. У нас все-таки медіа не всі правдиво освітлюють події в Україні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У передачі «Свобода сьогодні» бачила те, що інші оминають разом з вами Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода. Український путівник в ЄС».